nima bo'lyapti endi hozir iftor mahali bilan shom namoz mahali juda qisqa bo'lganda, agar bu shunaqa mahal ko'chalarda bo'lib qolsa yoki bir tadbirlarda bo'lib qolsak, o'sha masjidga kirib og'iz ochib keyin o'sha iftorlikka kirib ketishga harakat qilyapmiz.
Endi masjidlarda nimalar tarqatishyapti iftorga?
Asosan xurmo bilan suv, ba'zi masjidlarda shu kompot ham beryapti, ba'zi masjidlarda odamlarni o'zi o'sha xayr-saxovat qilib masjidga kelgan ro'zadorlarga deb somsa yoki shunga o'xshash narsalarni olib kelishyapti. O'shanga namozdan oldin bir og'izdan shu ro'zadorlar shulardan baham ko'rishyapti.
Bu yil masalan masjidlarda iftorlik berilmaydi hech bir ko'rinishda degan qat'iy taqiq bor va bu aytilgan. Demak, faqat shu yengil ko'rinishda bo'lyapti-da, unaqa ovqat olib borgan yo'q.
Yo'q, unaqa bir nima deydi, bir o'tirib bir qandaydir bir ziyofat yoki bir katta bir iftorlik bir taomi yozilayotgani yo'q. Aytolmanki shu shom mahali, namoz mahali, shu og'iz ochar mahaliga yaqin bo'layotganligi uchun odamlar shu masjidlarga kirayotganligi sababli shu yengilgina, mana kecha bir masjidda bo'ldik, yo'l-yo'lakay o'zimiz tushganda Mirzo Ulug'bek nomidagi tumanida adashmasam yalang'och ota masjidimida shunaqa edi nomi, adashmasam shu Mirzo Ulug'bek tumanida bir однаразовый idishchada shu suvlar bilan xurmolar qo'yib qo'yishuvdi. Shu ro'zadorlar kelib xurmo bilan og'zini ochgandan keyin namozini o'qib yana chiqib o'zini ishi bilan hamma ketayotgandi.
Endi o'tgan yili sizda bo'lsa bir masjidlarda iftorliklar berilib boshladi. Birortasiga boruvdingizmi siz o'tgan yilgi iftorliklar?
Yo'q, men o'tgan yil bilasizmi? O'tgan yili shu Oq masjid deb bizda nom olgan minor masjidida mashlaqa bo'ldi deb sotsial tarmoqda tarqalgandi 1-2 kun, lekin o'shandan keyin shu yo'q bo'lib ketdi deb nima qilishuvdi. Lekin bundan oldin bir masjidda qanaqadir bir ziyofatlar yoki bir iftorliklar uyushtirganini hech kuzatmaganman. Nomdan ham shu somsa yoki yengil shu pereshkami shunga o'xshash narsalarni qo'yib nima qilib ketishardi. Ko'proq odamlarni o'zi ham, misol uchun o'sha sahovat peshalan odamlarni o'zi ham masjidlarga shu narsani olib borib shu ro'zadorlarga tarqatib yuboringlar yoki bir nima qilinglar degan bir xolis niyatda nima qilishyotgandi. O'sha narsa bu yil ham bo'lyapti. Unaqa katta bir qanaqadir bir nima yo'q.
Endi o'tgan yilgi aslida odam ko'p, izdihom katta bo'lgan bilan dasturxonlar kamtargina edi o'tgan yil ham. Shu qatiq, suv, xurmo, somsa, shunaqa yengil ovqatlar, lekin dasturxonlar yozilganida agar shu minordagi iftorliklar suratlarini ko'rgan bo'lsangiz.
Endi u ommaviy tarzda bo'lgan edi-da, bu narsalar ommaviy tarzda emas. Kelgan odamlarga tarqatib, misol uchun bir dasturxon yozilmasdan o'zligi bir chekkaga o'tib, bir kamtarginingdan bir o'zligi bir og'zini ochib olib nima qilishga bir shu nima qilingan, unga bir maxsus bir qanaqadir dasturxon yozib, bunga bir tayyorlanib, qanaqadir xizmat qilib yuradigan, bir yugurib yuradigan bir odamlar yo'q. Unaqa narsa kuzatilmayapti. Unaqa narsa yo'q o'zi.
Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Masjidda masalan shu o'tgan yilgi daqqa masalan minorda bo'lgandaqa iftorliklarga ruxsat berish kerakmi, berish kerak emasmi?
Endi bilasizmi, men qanaqadir bir baho berishim qiyin-ku, lekin men misol uchun o'sha odamlarni o'ziga bir kirib turib, shu og'zini ochishiga bir ozgina bo'lsa ham bir luqmasini, bir sharoitini yaratib berganini o'zi bir katta nima deb bilaman. Lekin masjidlarni o'zidan, misol uchun o'zbek masjidlarini o'zida bir dasturxon yozishga, bir nima yozishga, bir qanaqadir bir sharoitga mo'ljallanmaganda, bir katta-katta bir zallari bo'ladi, yerda o'tishi kerak bo'ladi, namoz o'qiladigan joy deb bilamanda, o'tta bir qanaqadir bir ommaviy bir iftorlikni o'tkaziladigan joy deb bilmayman. Kimdir niyati bo'lsa, o'zi bir misol uchun masjid hovlisigami yoki bir tashqarisigami shunaqa bir uyushtirsa, u boshqa narsa.
Endi qarang, mana masjidlarda o'zi iftorlik o'tkazilsin, o'tkazilmasin deb masalan bunga hukumatni yo diniy idorani aralashuviga munosabatingiz qanday? Aralashishi kerakmi yo'qmi?
Endi bilasizmi, bugungi kunda men bir aralashish kerak deb o'ylayman, chunki mana hozir sizga aytdim-ku, bir odamlarga qo'yib bersangizchi, hozircha ziyofatlarni bir qanaqadir me'yorini bilmay qolyapti. Balki keyinchalik bir odamlarga o'ziga bir qandaydir bir tushuncha kelgandan keyin bu aralashuvlarni o'zi kerak emas tur, o'sha aralashish noto'g'ri ham bo'ladi tur. Lekin bugungi kunda boy bilan kambag'allar o'rtasidagi bir tafovut, misol uchun odamlarni kichik bo'lgan boy odamlarni o'zini bosar tusarini bilmay qolgan holat deb bir narsalarni hisobga olsak, shu narsalarni ozgina tartibga solsa yaxshi bo'ladi degan nimadaman. Endi tartibga solganda qanaqa? qanaqadir qonun bir nimalar bilan emas, shu domlalarning gaplari bilan, rekomendatsiyalari bilan, shunaqa qilmanglar, nima qilmanglar degan gaplar bilan bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Tavsiya darajasidagi nazorat bo'lish kerak deb hisoblaysiz?
Endi bugungi kunda shunaqa, chunki odamlarda baribir bilim saviya jihatidan anu aytadi-yu, prosvещение deydi rus tilida. O'z odamlarni o'zida ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar o'zidan o'zi yo'qib ketadi deb o'ylayman.